aos veciños de Porto, nas portelas de Zamora, portexos eles e portexas elas, porque non queren ser porteños, como lles chama sempre a prensa de Zamora. É unha das dedicatorias que o director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, Xosé Enrique Costas, inclúe no seu máis recente libro, Os Xentilicios de Galicia e dos Outros Territorios de Lingua e Cultura Galegas, un recoñecemento que serve para entendermos ben como unha denominación apropiada importa, como reforza o sentimento de pertenza a un territorio e axuda á identificación. Sucede que acutí o chamamos a homes e mulleres de múltiples recunchos por nomes colectivos nos que non se recoñecen ou cos que os desarraigamos. Así que esta obra pode axudar a restituir a cada quen o lugar que lle corresponde. Xosé Enrique Costas, bo día.
Moi bons días.
Os xentilicios importan porque, como no caso dos portexos e portexas, é unha palabra na que a xente se recoñece a si mesma, se identifica.
A ver, si, sí, en principio hai xentilicios, é que hai que distinguir entre o que son os xentilicios, que son uns adxetivos ou sustantivos derivados do propio nome do lugar, Porto, Portexos, e outra cousa son os chamados ditados tópicos, que son os alcumes colectivos. Por exemplo, os de Sanxenxo son lilainos, os de Baiona son micos, os de... Entendes? Este, normalmente estes alcumes colectivos teñen un matiz ou humorístico ou despectivo, a xente non é só que non se recoñeza, sino que ás veces pode ser ofensivo. Entón, unha cousa son os alcumes colectivos, por decirlo así, e outra cousa son os propios xentilicios. Agora, teníamos en conta unha cousa, apenas o 10% dos 40.000 lugares habitados que hai en Galicia, apenas o 10% teñen xentilicio. É dicir, que o xentilicio é unha cousa que se crea, que se forma. Se alguén me di, cale o xentilicio de Sárdoma, unha parroquia de Vigo, pues non hai. Pero pódese crear, claro que se pode crear. E como o creamos? Pois creámolo cos sufixos que temos en galego para os xentilicios, que son es, an, sardomés, sardomán, sardomeiro. Algún deles triunfará socialmente, hai que botalo a rodar. Iso é do que vai este libro. Ahora, o que pasa é que desde a prensa, moitas veces prensa en castelán, inventan ás veces unhas animaladas que despois acaban callando entre a xente a base de difundilas.
Daquela para nos curar en saúde, como lle haberemos chamar logo os veciños de Cerdedo Cotobade?
Claro, aí está o problema. Como lle chamamos aos de Oza Cesures? Entendes? É dicir, pues haberá algún xornalista, ou haberá algún cronista local, algún mestre que escriba un libriño de festas nun determinado ano, que inventarán unha cousa destas, como inventaron alaricanos para Allariz, ou como inventaron forcaricenses para Forcarei, que son destrozos lingüísticos, e de repente pues, o alcalde ou o concelleiro deses sitios non coñecerá outra cousa e reivindicará esa denominación que el viu unha vez escrita. É o caso de Bueu. Mira, Bueu non ten xentilicio. Non ten xentilicio, pero alguén no diario de Pontevedra inventou en certa ocasión buenense. Que soa así moi solemne. Iso é buenense, é unha animalada, porque Bueu non ten N para que se cree ese nense final. De Bueu, se queremos crear algo máis normal, con es, Bueu es. Que é moi difícil de pronunciar. Bueno, moi difícil será para un chino, pero para nós non.
Aquí, por exemplo, no programa falamos con compañeiros que traballan na rede de emisoras municipais galegas. Chamamos, por exemplo, a Cotío a Negreira, a radio de Negreira. Se non o chamamos nicraniense, como debemos chamar daquela?
Pois pues será negreires ou xalleiro. O que pasa é que xalleiro xa é unha denominación comarcal. Tamén son os de Santa Comba. Entón, non é preciso. Ou digamos que xalleiro é máis preciso para os de Santa Comba. Negreires, date conta que en latín xa era niger, nigra, negrum. Entón era negraria ou nigraria. Entón xa tiña que, de onde sacaron ese K de nicrariense? Se parece que é necrofilia. Non ten ese K, xa no propio latín non tiña. Decir, inventan ás veces cousas así tan solemnes, tan latinizantes, tan cultas, que escorrejan polo adoquinado.
Daquela, podemos dicir que no, a hora de crearmos os xentilicios, aquí vivimos a práctica desto que se deben chamar o postureo, buscáramos formas como que entendemos que son moi cultas en troques de adoptarmos solucións máis propias da lingua galega.
Exactamente, e ás veces esas solucións cultas en realidade ou ben son falsas, o caso de forcaricense, porque unha forma como forcaricense non remite a forcarei, remite a un inexistente forcariz. Forcaricense de forcariz, pero que non hai forcariz, é forcarei. Entón, por que lle inventache forcaricense? Inventou, ademais, un concelleiro de cultura dali. Entón, agora, ves a prensa local todo o tempo falando de no, señor, non pode ser iso. Non podes. Cal sería de forcarei? Pois sería forcareiés ou forcareiao ou algo semellante, pero nunca iso. Queres crear unha forma culta? Busca o étimo. Cal é o étimo de forcarei? Fulcaredi. Entón podes montar fulcarediense. E claro, aí non se recoñece ni o máis paisano dali. Entendes? Por exemplo, e noutras veces con estes cultismos ou pseudocultismos o que estamos matando formas propias. Por exemplo, todo o mundo popularmente di focego. Un defoz é un focego ou unha focega. Por que se lle inventa focense? Que pasa? Que o focego suena moi gallego. Entendes? Entón creanlle focense, que é máis excelso. No, é focego, con todas as da lei. Ou directamente, simplemente, créanselle sufixos na prensa para ocultar os xentilicios galegos. Por exemplo, un desantiso de Abres en Asturias, pegado a Ribadeo, sí, a Trabada. Un desantiso de Abres toda a vida e para todo o mundo é santiseiro. Pero na prensa crean santirseño, que suena moi madrileño. Pero vamos a ver, se son santiseiros, e o mesmo, veigueño, non é veigués. De repente, veñen coeño, veñen coíno, non? E crean San Xenxino, que suena moi fino. E con claro, con iso que están facendo, están matando ou ben denominacións que xa existen populares, ou ben, se non existe ninguna denominación, están creando, por un suposto cultismo, están creando un castelanismo.
Daquela é precisa unha asunción de responsabilidade por parte dos medios de comunicación a hora de crear estes xentilicios.
Sí, voche dicir por qué. Porque que os medios de comunicación tenes unha responsabilidade moi evidente, que é a de difundir palabras novas. E moitas veces os xentilicios son palabras novas. Poñoche un caso moi cerca a vosa. De repente, eu leo en prensa de aí, prensa da zona de Trasancos, leo que el regidor Ortegano, referíndose ao de Ortigueira, Ortegano, se non hai ningún sitio que se chame Ortega, como crean Ortegano? De Ortigueira que creamos? Se queres crear unha forma moi culta, moi fina, de urticaria, que o étimo, creas urticariense, e quedas, bueno, prácticamente como un bispo. Pero se queres crear unha forma popular, de Ortigueira será ortigueirés, sin máis. Os sufixos que máis funcionan son es ou an, onde decimos irmán, e ao, onde din irmão, non? Cire, pois de masí, de masidao, de pontareas, pontareán. Esos son os que máis funcionan. Despois hai outros que sí funcionan. Rianxeiro, Betanceiro, etc., funcionan tamén. Ou eixo, matamanexo, aquí en Vigo, matamanexo, porteixo, etc. Cire, hai, digamos, dous sufixos importantes, que son o es e o an, ao. Despois hai, digamos, outros sufixos secundarios e hai tamén sufixos terciarios que tamén valen. O que pasa é que estes, en principio, eran sufixos de tipo, como che decía, humorístico, festivo e incluso despectivo, pero hoxendía xa non teñen ese matiz despectivo. É dicir, un señor daqui dunha parroquia de Vigo que chama Valadares, un señor reivindícase como Valadarexo, inda que en principio esa forma eixo era un pouco despectiva. Salda aí, Valadarexo, tal. Oxe, non, nos os Valadarexos queremos facer non sei que. Entendes? Ora, poñecho o caso porque é o caso que coñezo aquí. Vigo ten 17 parroquias. Das 17 parroquias de Vigo, só 3 teñen sufixo. Teñen xentilicio. Si quixéramos crear xentilicios das outras, que mellor algún periodista estaría tentado, sobre todo, imagina a prensa deportiva, sí, el lateral ou o lateral de Teis, pues de repente inventa allí o lateral teiseño, faz, e xa meten o sufixo castelán, non? Non, pues de Teis que podemos crear? Pois teisán, teiseixo, teiseiro, o que sexa, podemos crear porque temos os sufixos apropiados para crear, pero creemos con sentido, con xeito. desde o galego. E o que digo é, non teñamos medo en crearnos antes de que outros inventen por nós.
Para rematarmos daquela nesta obra, neste libro, Xentilicios de Galicia, atopamos, podemos atopar propostas, fórmulas que,
sí, claro,
que achegan,
claro,
recomendacións.
Sí, exactamente. Non, eu non son ninguna autoridade, son unha persoa preocupada por a lingua, uh-huh, e preocupada por esas castelanizacións que nos veñen neste caso. Temos desde hai 30 anos a toponimia galega, ten forma oficial galega. Pero formas derivadas desa toponimia, como son os xentilicios, de repente teñen forma castelán, non? Por obra e gracia de determinados medios de comunicación, ou non digo iso, digo determinados xornalistas. Decir, ahora mesmo acabamos de ler na prensa que como era piedrafiteño. Piedrafiteño, chamarlle piedrafiteño a un cebreirego é pecado mortal. Pois pues hai que decilo, é un pecado mortal contra a lingua. Os do cebreiros son cebreiregos, non son piedrafiteños. Vale. Entón creemos que o sea, creemos nós desde a nosa óptica cos nosos sufixos galegos e sobre todo coñezamos que antes de inventar un xentilicio se cadra e moi posiblemente xa o hai. Na Voz de Galicia levan ano e pico machacando con ancarino, 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 que tamén te suena moi fino. Pois non, señor, toda a vida foron ancares e son ancaraos.
Pois esta obra, Xentilicios ou Xentilicios de Galicia dos outros territorios de lingua e cultura galegas, para non metermos a zoca, podémola consultar cando que iramos a través da Universidade de Vigo. Hai unha versión digital para podermola, sí, consultar de balde na rede. Así que teremosla moi en conta, Xosé Enrique Costas. Moitas grazas, moi bo día.
Moitísimas grazas a vos.